Vi kan åbne vores bibler til Romerbrevet kapitel 12 her til morgen. Efter vi har brugt nu i alt 14 søndage på at se på Romerbrevet kapitel 12 i detaljer, så mener jeg, at vi nu er nogenlunde i stand til at give et overblik over hele kapitlet. Det første, vi observerer, virker måske ganske banalt og alligevel dybt, men det er, at kapitel 12 kommer efter kapitel 11. Og at i det sidste punkt, som gives i kapitel 11, der slutter den første halvdel af bogen. Og det punktum slutter det, som er primært læremæssigt. Nu kommer det, som er primært praktisk. Nøgleverset til Romerbrevet er at finde i kapitel 1, vers 17. Her står der i den dronningsbibel, at den retfærdige skal leve af tro. Dengang, for snart mange år siden, da vi gennemgik det vers, der argumenterede jeg for, at en bedre forståelse af det vers ville være, at den retfærdige af tro skal leve. Altså den, der er erklæret retfærdig af tro, har et liv, der skal leves. Og den første halvdel af bogen, kapitel 1-11, handler om den retfærdige af tro. Det er, hvordan bliver du og jeg, hvordan går vi fra at være syndere, der er døde, syndere, som hader Gud, til at være frelste mennesker, hellige mennesker, som elsker Gud. Det gør vi blandt andet ved, at vi bliver erklæret retfærdige. Det er det, alle de første 11 kapitler handler om, mere eller mindre. Vi ser også masser af andet om helliggørelse, om vores forening med Kristus, om hvor den originale synd kom fra, og om hele det her med, at vi er døde i vores overtrædelser og synder. Alt det ser vi i de første 11 kapitler. Men kapitel 12-16, det er, når nu vi er erklæret retfærdige og skal leve, den retfærdige af tro skal leve, hvordan skal vi så leve? At kapitel 12-16 handler om kristenlivet. Og hvis vi læser de første to vers, så ser vi det her. At Paulus skriver til menigheden i Rom, i det tidlige forår, enten i år 56 eller 57 efter Kristi fødsel, så skriver han, så formaner jeg jer, brødre, ved Guds barmhjertighed til at bringe jeres lemmer som et levende og helligt offer, der er Gud til behag. Det skal være jeres åndelige gudstjeneste. Og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle ved, at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje, det gode, det som behager ham, det fuldkomne. Kapitel 1-11 kunne opsummeres som Guds barmhjertighed. Se der i det første vers, de sådan et par ord henne, ved Guds barmhjertighed. Guds barmhjertighed, at han tager syndere og erklærer dem retfærdige, det er Guds barmhjertighed. Det er, fordi han ser til os i barmhjertighed. At han tager de, som uden at vi fortjener det, og på sit eget initiativ, tager os som er fjender og gør os til venner, og at det er muliggjort igennem Jesu død på korset. Det er Guds barmhjertighed. Men ikke alene det, han forener os med Kristus, han adopterer os, han gør os, sætter os i sin familie og gør os så, at intet kan skille os fra Guds kærlighed, som er i Kristus Jesus, vor Herre. Det er sand barmhjertighed. Og på baggrund af det, så siger han, så formaner jeg jer. På baggrund af Guds barmhjertighed, på baggrund af alt det, Gud har gjort, så formaner jeg jer. Fordi noget og barmhjertighed får os ikke bare til at stå stille og sætte os ned i stolen og sige, det var da dejligt, nu er jeg frelst. Det var en lektie, jeg lærte tidligt. Dengang jeg var på bibelskole, så i mit tredje semester blev jeg, 20-årig Daniel, sat til at styre et værelse. Man kaldte det en dorm steward. Og det var ikke nogen nem opgave, skulle jeg hilse at sige. De her fem andre gutter, som var på det værelse, de var de fleste af dem ældre end mig, og de var mindre velopdragne end jeg, og var nok noget, mange af dem mere ligeglade med at være der, end jeg var. Og jeg sagde jo til dem, vi skal følge de regler, der er, og vi skal gå i seng på det tidspunkt, og vi skal huske at gøre rent den dag. Det var ens opgave at sige de ting, og de gad ikke mig. De sagde, vi er frelst af noget, vi behøver ikke gøre noget som helst. Indtil jeg så et vers, der stod så klart for mig. Sig noget. Lad os ikke sidde stille, gør det? Nej. Titus kapitel 2, vers 11 og 12. Hvis du er frelst af noget, N-O-D-E, noget. Hvis du er frelst af noget og barmhjertighed, så prøv at høre, hvad Paulus skriver til Titus, vers 2, kapitel 11. For Guds noget er blevet åbenbaret til frelse for alle mennesker og opdrager os. Og så står der ikke til at leve lige, som vi har lyst til. Den opdrager os til at sige nej til ugudelighed og verdslige lyster og leve besindigt og retskaffen og gudfrygtigt i denne verden, mens vi venter på vores salige håb. At Guds nåde gør os ikke passive, men Guds nåde gør os aktive og gør, så vi ønsker at leve det kristne liv. Det er det, som hele Jakobsbrevet handler om. At hvis vi siger, at vi har tro, men der ikke er gerninger, der følger med, så er den tro død. Så er det ikke en ægte, så er det ikke en sand og en levende tro. Så de her to første vers, de viser os, hvordan relaterer vi til Gud? Vi relaterer først ved ham, til ham ved handling. Ved at vi ikke står stille, men ved at vi handler. Det er det første. Det næste måde, vi relaterer til ham på, det er ved at ofre. Fordi der står videre, at det er ved Guds barmhjertighed, der skal vi bringe vores legeme som et levende og helligt offer, der er Gud til behag. Det her med, at det er et levende, helligt og behageligt offer, hvad betyder det? Jo, for os i det 21. århundrede, der er alt det her med ofringer, det er jo mere eller mindre noget mærkeligt noget. Så hvis man måske har været i Østen, så har man set, at de sætter en lille skål mad ude foran huset, og så ofrer de på den måde. Det er ikke de ofre, vi skal tænke på. I skal tænke blod, I skal tænke drab af dyr i massevis, og I skal tænke, at det var sådan, man tænkte dengang. I skal tænke kæmpemæssig grill, om du vil, hvorpå man kommer ofre, og ikke engang altid får lov at spise kød, men at det brænder helt op. Det er den type ofre, som de her mennesker har for sig. Han siger, når I kommer med jeres lemmer, hvis I vil relatere til Gud, så skal I ikke bare handle, men I skal ofre jer selv. Det er det, I skal ofre. I skal være et levende offer. At vi er levende offer betyder naturligvis først og fremmest, at vi må have liv i os selv. Vi må have nyt liv, som Jesus taler om det, at vi må være født på ny. Johannes kapitel 3, vers 3 og 5. Og det er alene Gud, der giver nyt liv. Vi tager ikke nyt liv, vi får ikke nyt liv ved vores gode gerninger. Gud giver os den nye fødsel. Vi skal være et levende offer. Vi skal også være et helligt offer. At når vi kommer til Gud, og når man kom til Gud med en okse eller et får eller noget andet, jamen, så skulle det være et helligt offer. Og det betyder, at hvis vi vil leve i relation til Gud, så kan vi ikke leve i synd. Vil vi falde i synd? Ja, absolut. Men vi lever ikke i synd. Og hvis vi lever i synd, så er der noget galt i vores liv. At hvis vi bliver ved, og hvis vi er ligeglade, hvis vi aldrig omvender os, så er der et eller andet galt i vores liv. Det taler om den fortsatte helliggørelse, at vi bliver mere og mere som Jesus. Men det skal også være et behageligt offer. Ikke et behageligt offer for os. For offeret var det aldrig behageligt, men for Gud var det behageligt. Og det går helt tilbage til de første kapitler i første Mosebog. At da Kain og Abel offrer, så modtager Gud ikke Kains offer, men han modtager Abels offer. For Abels offer var en velduft fra Herren. Og hvad er et behageligt offer? Et behageligt offer er et offer, der er i overensstemmelse med Guds ord. Det er et behageligt offer. Et offer, der går ud over Guds ord. Et liv, der leves ud over, hvad Guds ord siger, hvor vi tillægger vores egne måder og tanker at gøre tingene på. Det er ikke et behageligt offer. Og hvad er den tredje måde, hvorpå vi relaterer til Gud? Vi relaterer altså til ham ved at handle, ved at vi ofrer os og ved at vi fornyes. Fordi han siger så, at vi skal være levende og helligt offer, der er Gud til behag, det er vores åndelige gudstjeneste. Og så vers 2, tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle ved, at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje, det gode, det som behager ham. Det her ord tilpasse, det betyder klæde sig ud som noget, vi ikke er. Nu har vi for en måneds tid siden godt og vel, eller knapperne op, eller hvor meget det nu er, har faste lav. Og der klæder børnene sig ud som zebra og kobberøjter og lyskryds og alt muligt andet. Men hvis jeg over på skolen ser et barn, som er et lyskryds, der står der med rødt og lyser, så stopper jeg jo ikke op, for jeg ved godt, at barnet bare er klædt ud som et lyskryds. Og hvis det er en zebra, så er det ikke sådan, jeg ser zebrabøffer foran mig, for jeg ved godt, at der er et barn inde bag ved kostymet. De er klædt ud som det. Og når du tilpasser dig den her verden, når du siger, ej, nu vil jeg ligne verden, så klæder du dig ud som noget, du ikke er. For inden i er du noget nyt. Du er født på ny. Du er en ny skabning. Alt det gamle er væk, så alt er blevet nyt. Men så tager vi verdens klæder på. Og så siger vi, nu vil vi være som verden. Nu vil vi leve for magt. Nu vil vi leve for penge. Nu vil vi leve for succes. Nu vil vi leve for sex. Og hvad vi ellers vil leve for, og som verden lever for. Og så siger vi, jamen, det er en udklædning. Det er noget kunstigt, noget falsk, du påtager dig, som du ikke i virkeligheden er inde i. Alternativet til det, det er ved at lade dine tanker fornyes, konstant og hele tiden. Og naturligvis den måde, vi bedst fornyes på, det er, hvor at den største fornyelse er. Det er ord. Ganske som I måske kender udtrykket, at hvis der er gået noget tid, og man ikke har kunnet nå i badet, og man måske endda ikke har fået barberet sig, og alt muligt andet, og hvem ved, ikke engang får børstet tænder og uvæv skræk, og man så får gjort de ting, og så siger, jeg føler mig næsten som et nyt menneske. Man kan, og måske endnu mere, hvis man har været uden for at arbejde i jord og støv og skidt og møg, og få renset alt det af sig, så får man det renset af sig. Måden, hvorpå du renser verden af, alt det, som verden vil, det er at lade dine tanker fornyes, lade dit sind fornyes. Tænk på det, som er rigtigt og godt. Brug din tid på det fornuftige. Der findes masser i den her verden, der vil stjæle din tid. Og er det ikke tankevækkende, at hver af os gives 24 timer i døgnet? Og de fleste af os, hvis vi er privilegerede at gives gennemsnitligt 82 års levetid, mand og kvinde til sammen, gennemsnitligt. Hvad er os gives gennemsnitligt det? Hvordan bruger vi den tid? Fylder vi os med alt det, som verden vil? Eller fylder vi os med det, som renser os fra verden? Det er det, som Paulus han indleder med at sige. De fleste af os, når vi læser det her, sidder så tilbage og siger, vi er enige med Peter, at Paulus skriver nogle ting, som kan være svære at forstå. Gør han ikke? Siger, hvordan Paulus, hvordan gør vi det her? Hvordan lever jeg som en kristen? Hvordan relaterer jeg egentlig til Gud? Hvordan ofrer jeg mig selv? Hvordan lader jeg mit sind fornyes? Hvordan er det her? Fordi det, Paulus siger i vers 1 og 2, det er, I er kristne, kapitel 1-11, lev nu som kristne. Og så siger vi, hvordan gør jeg? Så siger han, læs kapitel 12, vers 3 og bogen ud. Der lærer du og jeg, hvordan lever vi kristenlivet? Hvordan lever vi som kristne? Hvordan er det ikke bare nok, at vi siger, at vi er kristne, men vi rent faktisk lever som det? Og det er det, som resten af bogen handler om, mere eller mindre. Der er også lidt rejseplaner og lidt hilsner og lidt. Og det første, han siger, det er, kristenlivet består i, at vi tjener i menighed. Husk nu, vi har gennemgået det her i detaljer. Vi har set næsten på hver enkelt ord, det er lige ved, vi har set på kommaerne. Og derfor gå tilbage og lyt til de her undervisninger, hvis du vil have det uddybet. Det her bliver meget, meget hurtigt, fordi der er nogle rigtig, nogle rigtig lange lister, der kommer foran os nu. Så det bliver to ord om hver ting næsten. Prøv først at høre. Hvis vi vil leve kristenlivet, hvis du vil leve kristenlivet, så må du tjene i menigheden, siger han. Han siger i vers 3. I kraft af den nåde, jeg har fået givet, siger jeg til hver eneste af jer. Ha' ikke højere tanker om jer selv, end I bør have, men brug jeres forstand med omtanke, enhver efter det mål af tro, som Gud har givet ham, for ligesom vi har et læme, men mange lemmer, alle med forskellige opgaver, således er vi alle et læme i Kristus, og hver især hinandens lemmer. Vores fundament for at tjene, det er følgende. Hvorfor skal vi tjene i menigheden? Hvad er fundamentet? Hvordan gør vi det? Hvad bygger vi det på? For det første, så er det af noget. I kraft af den noget, vi er givet. At Paulus, han vidste med sin baggrund som en, der forfulgte kirken, havde han overhovedet ingen ret til at gøre noget som helst i kirken, men alligevel vælger Gud ham og ser til ham i noget og bruger ham. Og er det ikke også sandt for os? At hvis vi ser på vores fortid, uanset hvem vi er, hvis vi begynder at opliste de ting, vi har gjort, og de ting, vi har sagt, og de ting, vi ikke har sagt, og de ting, vi ikke har gjort, så er der ingen af os, der er værdige i os selv til at gøre noget som helst, end ikke til at rense toiletterne i Guds hus. Det er vi ikke. Men af noget kan det ske, ved at Gud, han giver os det, vi ufortjent er, og ikke giver os det, vi ikke fortjener. Det er det første, så det er noget. Nummer to, det gælder alle kristne, at de skal tjene i menigheden. Han siger, til hver eneste af jer. Han siger ikke, og men han ikke eksisterede endnu, til biskoppen af Rom, eller til pontifixen af Rom, som den senere kom til at hedde, til paven af Rom. Han skriver ikke til paven af Rom, du skal tjene Gud. Han skriver til slaverne i Rom. Han skriver til herremændene i Rom. Han skriver til soldaterne i Rom. Han skriver til dig og til mig, uanset hvem du er. Alle kristne har en tjeneste. Så siger han, ha' ikke højere tanker om dig selv. Det er den tredje ting. Ha' ikke højere tanker om dig selv. Tænk over, hvem du er. Du må tænke de rette tanker om dig selv. At du er en synder, frelst af noget, ikke mere, ikke mindre. Du er Guds barn. Det er fantastisk, og så videre. Du må tænke de rette tanker om dig selv. At vi har ikke noget, vi ikke er blevet givet. 1. Korinther kapitel 4, vers 7. Det fjerde ting i det her fundament, det er, at det er Gud, der udmåler gaver. Der står, I skal ikke have højere tanker om jer selv, fordi Gud giver enhver efter det mål af tro, som Gud har givet ham. Den bedste forståelse af det her, det er, at vi tjener Gud med de gaver, som han giver os. Men han giver os den rette mængde af tro til at udføre de gaver. Lad os nu sige, at du har en gave til at hjælpe andre. Men du ikke har tro nok til at gå op til personen og sige, kan jeg hjælpe dig? Så nytter det jo ikke noget. Eller lad os nu sige, at Gud har givet mig en gave til at stå her og udlægge ordet, men jeg ikke turde stå foran mennesker og sige noget. Det vil ikke nytte noget. Han giver troen til at gøre det, han giver os gaverne til. Den femte ting, det er det, vi ser i vers 4 og 5 først, det er, at vi er en del af noget større. Fordi selvom du og jeg som kristne alle sammen har forskellige opgaver, så har vi også hver en plads i kirken. Og det illustrerer han på en måde, som vi også kender det fra Korintherbrevet. Hånden er jo rigtig vigtig. Det er med hånden, jeg spiser min burger. Det er med hånden, jeg ikke rærer mit hår, men jeg børster mine tænder. Det er med hånden, jeg skriver. Det er med hånden, jeg bladrer. Det er med hånden, jeg klør mig i nakken og alt muligt andet. Er det ikke? Det er med vores hænder. For jeg vil være foruden vores hænder. Så kan vi sige, at vores fødder, ja, det med fødderne, vi kommer steder hen. Ja, man kunne sidde i en kørestol. Ja, men det vil imodvæk ikke være sjovt. Jeg misunder ikke folk, der sidder i en kørestol. Og sådan kunne vi blive ved. Men vi skal jo bruge hele vores krop til at leve, skal vi ikke? Selv de ting inde i os, som vi ikke kan se og som jeg ikke engang ved, hvad hedder alt sammen. Alt det fungerer sammen. På samme måde kan det godt være, at du siger, at jeg er ikke en hånd, jeg er bare en lille tå. Jamen, tror du ikke, vi har en lille tå af en årsag? Tror du ikke, du er i menigheden af en årsag? At du er her ikke bare for at være til pynt. Du er her for at tjene Herren. Det er måden at leve kristenlivet sammen. Det er ikke at sidde og se passivt til. Det her, det er ikke en tilskuersport. Masser af mennesker elsker fodbold, så længe de ikke selv skal spille det. Ikke? Altså, det er utroligt, hvor mange mennesker, der ser fodbold, og sikkert relativt få, der egentlig, i hvert fald når de bare når lidt op i årene, egentlig magter at blive ved med at spille det. Det sådan må det ikke være i kirken. Vi kan ikke bare sidde og se til og sidde bare og sige ja, ja, ja. Vi må rejse os, og vi må smøge ærmerne op, og vi må tage fat. Det er det, han siger. Så siger han også, at vi har forskellige opgaver. Traditionelt set i vores læme, der er blindtarmen jo blevet anset for noget, vi ikke kan bruge til noget. Han har blindtarmsbetændelse. Ej, det er nok synd for ham. Vi skærer den væk, men vi skal ikke bruge den til noget, så han lever lige fint af den grund. Jeg ved ikke, om den bruges til noget eller ej. Jeg har ikke læst den nyeste forskning på området. Jeg er temmelig sikker på, at den gør, for hvorfor skulle Gud ellers have givet os? Men jeg kan love dig én ting. I kristenlivet er der nul blindtarmskristen. Nul. Ingen. Fordi alle kan gøre et eller andet. Og alle har en gave til at gøre et eller andet. Du er ikke en, der bare kan skæres væk, og om man så kan sige, åh ja, vi lever lige godt uden ham eller hende. Der er kraft i kirken, som skal skæres væk, og vi skal være uden. Det er de falske troende. Det er dem, som vi ikke vil have. Det er de falske profeter. Dem vil vi ikke have. Det er noget helt andet. Det er noget fremmed. Men i selve læmet, i dem, der virkelig er omvendt, dem, der virkelig er i Kristus, der er ingen blindtarmskristne. Alle har en plads. Alle har en opgave. Den syvende og sidste ting, vi ser her, prøv at se, der i slutningen af vers 5. Således er vi alle et læme i Kristus. For det er Kristus selv, som er hovedet, får vi fortalt andre steder. Det er ham, som bestemmer. Det er ikke de ældste i menigheden. Det er ikke pastoren i menigheden, der bestemmer. Det er Kristus, der bestemmer. Han uddelegerer måske noget autoritet og siger, i overensstemmelse med mit ord, bør I gøre sådan og sådan. Men ultimativt er det ham, der bestemmer. Derfor er det heller aldrig Daniels kirke, eller Daniel og René og Nielses kirke, eller hvad folk måtte have kaldt det tåbeligt i fortiden. Det er ikke vores kirke, det her. Det er Guds kirke. Og de andre kirker, der ligger rundt om i Hillerød, som er sande kirker, er ikke pastoren eller præstens kirke. Hvis det er en sand kirke, så er det Guds kirke. Det er Kristi kirke, det er ham, der er hovedet, det er ham, der bestemmer. Så vi har altså set nu, at vi kaldes til at leve kristenlivet, vers 1 og 2. Og vi har set den første måde, hvorpå vi kaldes til at leve kristenlivet, det er at tjene i menighed. Og vi alle kaldet til at tjene, og vi har set fundamentet for at tjene. Men Gud, som han er, lader os ikke bare i stikken. Han giver os gaver til at tjene med. Og den bedste måde, tror jeg, at forstå de her 8 gaver, som kommer nu, det er, at han giver os en eller anden unik sammenblanding af de her gaver. Således, at du har 10% af den, 50% af den, og 40% af den, og en anden har måske 38. Lidt ligesom med farver, at vi nærmest kan sammenblande det på et uendeligt antal måder. Og sådan er det også med dig og mig. Så du skal ikke sidde og sige, hvad for en af de her gaver har jeg nødvendigvis? Men sige, hvilke gaver har jeg? Og hvordan skal jeg bruge dem? Og nogle, de har lidt mere af den og lidt mindre af den. Men en ting, der er sikkert vist. Alle kristne gives gaver, og de kaldes her nådegaver, fordi de gives af noget. Ufortjent. Og det vi læser, det er i vers 6-8, at vi har forskellige nådegaver, alt efter den nåde, vi har fået. Den, der har en profetisk gave, skal bruge den i overensstemmelse med troen. Den, der har en tjeneste, skal passe sin tjeneste. Den, der underviser sin undervisning, den, der formaner sin formaning, og den, der giver, skal give rundhåndet. Den, der er forstander, skal være det med iver, og den, der øver barmhjertighed, skal gøre det glad og gerne. Og ganske kort, de her 8 nådegaver. Den første af dem er også den mest kontroversielle. Det er nådegaven om det at profetere. Og nogen vil sige, at det at profetere er, at der er mennesker, der gives en gave til at kunne forudsige, hvad der skal ske i andres liv. Men det afviser jeg blankt. Fordi i Efeserne kapitel 2, vers 20, der ser vi, at den første menighed blev bygget på apostlenes og profeternes grundvold. At det var noget, der var i de tidlige tider af kirken, til at bygge kirken, før man havde det nye testamente. Og i Hebræerbrevet kapitel 1, vers 1, der ser vi, at det var profeterne, der talte, men i disse sidste tider har Gud talt til os gennem sin søn. At efter at sønnen kom, og efter at fundamentet er lagt, så er der ikke længere behov for apostler og profeter. Hvis vi skal forstå den profetiske nådegave som noget, der stadig bruges i dag, så er det en nådegave til at, som ofte vil ske fra prædikestolen, hvor Guds ord fremsiges, det er, hvis vi vil tillægge den betydning. Men som sagt, der hersker voldsom diskussion omkring den. Nummer 2 til 8 er der knap så meget diskussion om. Nummer 2 er tjeneste. Det er en gudgiven gave, hvor vi hjælper andre mennesker. Og i særdeleshed kristne, men mennesker generelt. Og det er ikke bare det at hjælpe en gammel dame over vejen, som vel er klassikeren, det er, at vi har en overdreven grad hjælper. Altså, det er mere end normalt. Og jeg ved, der er mennesker i den her menighed, der er sådan. Jeg ved, der er mennesker, der går ikke 1, men 10 ekstra skridt for andre mennesker. Og jeg takker Gud for dem. Den tredje er undervisning, og en stor del af undervisningen skal og må ske herfra prædikestolen, men det er ikke det eneste sted, det foregår. Lige nu foregår det også inde ved siden af i børnekirken. Og nogle af jer, der har givet en gave til at undervise, er måske også bare en til. At du siger, jeg sætter mig ned med et andet menneske og snakker med dem om, hvad det er at være i troen, hvad Bibelen siger om et eller andet. Den fjerde gave, der nævnes, er formaning. Det er der, hvor vi ved Helligåndens kraft forsøger at overbevise andre kristne om et eller andet i det kristne budskab. Det kunne være så banalt, hvis vi tør kalde noget i Bibelen banalt, men så fundamentalt er måske et bedre udtryk, at vi siger, din frelse er sikker. Ah, men jeg er så usikker, og jada, jada, jada. Jamen, der står, at du er sikker. Der står, hvis du er i Kristus, kan intet skille dig fra Guds kærlighed. Ah, men hvad med det og det? Og jeg kendte ham og ham. Jamen, hvad du kender, hvad du oplever, hvad du har set, sætter ikke standarden for, hvad der er sandt. Guds ord sætter standarden. Og sådan kunne vi prøve at argumentere, indtil de måske ved ånden forstår, at det her er sandt. Det kunne også være 10.000 andre ting. Og det sker selvfølgelig også, når der bliver prædiket, men jeg tror endnu oftere, det sker, når vi taler sammen bagefter. En ting. Eller når vi synger sammen. Når vi synger nogle af de samme, vi gør, så kan det være en formaning, en opmuntring til at gøre og leve det kristne budskab. Så er der den femte nådegave, det er den nådegave til at give. Og hvis du sidder tilbage og tænker, den nådegave har jeg heldigvis ikke, jeg kan beholde det hele selv, så er der ikke her tale om, hvorvidt vi skal give til Guds arbejde. Det talte vi om i meget, meget detaljeret, da vi så der på det vers. Alle kristne kaldes til at give til Guds arbejde. Det, sådan er det bare. De kaldes til at give til den menighed, hvor at de brødfødes. Og ikke 10%, det siger det Nye Testamente absolut intet om. Så lad være med at sætte procent på. Hvis du vil give 10, så giv 10. Hvis du vil give 20, så giv 20. Hvis du vil give 99, så giv 99. Hvis du vil give 2, så giv 2. Giv det, som Gud lægger dig på sinde. Det er ikke procentsatsen, der tæller. Det snakker vi om der. Men han giver nogen. En ekstraordinær gave til at give, De giver langt, langt mere. De giver de 99% måske, end hvad man kunne forvente af nogen som helst. Det er noget gave. Der kommer en mere af dem her om lidt, hvor at vi ikke bare kan sige, den gave har jeg ikke. Den sjette gave, der nævnes, det er det at være forstander. Hvis du er ældste, så bliver du nødt til at besidde den her gave, siger 1. Timotheus 3, vers 4-5. Men det betyder ikke naturligvis, at det kun er ældste, der besidder den. Det er den her evne til at administrere. Sikre sig, at stolene står på eget række. Sikre sig, at der er kaffe i kanden. Og sikre sig, at regningerne er betalt. Og alt muligt andet. Organisere, uddelegere, administrere. Den sidste nådegave, det er barmhjertighed. Og det er lidt ligesom det der med at give. Det er ikke sådan, du bare kan sidde og gnide dig i hænderne og sige, det var da dejligt, den gave har jeg i hvert fald ikke. Jeg viser ikke nogen barmhjertighed. De får kniven. Nej, sådan sker det ikke. Alle kristne kaldes naturligvis til at vise barmhjertighed. Gør de ikke, og gør vi ikke. Men nogen har en ekstraordinær gave til det. De viser mere barmhjertighed, end kan forventes af en almindelig kristen. Og tak Gud for dem. Så vi har set, at vi kaldes til at leve kristenlivet, vers 1 og 2. Og vi kaldes i vers 3-8 til at leve kristenlivet ved at tjene i menigheden. Vi har først set fundamentet for at tjene, og så har vi set, at vi gives gaver til at tjene med, således at vi ikke skal gøre det i egen kraft, men vi gør det i Helligåndens kraft. Og det leder os til den sidste ting. Det er, hvordan lever vi kristenlivet? Jamen, du lever kristenlivet ved, at du udviser kærlighed. Jesus sagde det så klart den sidste aften, inden korsfæstelsen, han siger til sine disciple, der kan alle vide, at I er mine disciple, hvis I har store bibler med fede understregningstusser. Eller endnu værre, hvis I kører i store Bentley'er og har privatfly, så kan alle vide, I er mine disciple. Eller hvis I er rigtig gode til at løfte hænderne meget højt under lovsangen, så kan alle vide, I er mine disciple. Var det det, han sagde, eller sagde han i virkeligheden, det er, kan alle vide, at I er mine disciple, at I har kærlighed til hinanden. I har kærlighed til hinanden. At vi virkelig elsker. Ikke bare i ord, men i handling. Det er måden, hvorpå alle mennesker kan vide, at vi er disciple. Og vers 9, der står sådan her, kærligheden skal være oprigtig, afsky det onde, hold jer til det gode. Fordi i det, vi lever et liv, og vi lever kristenlivet, så viser vi kærlighed. Og hvem viser vi først og fremmest kærlighed? Er det disciplene, eller er det Gud? Og det er naturligvis Gud. Først og fremmest må vores kærlighed være til Gud. At når der står her, at kærligheden skal være oprigtig, så skal vores kærlighed til Gud være oprigtig. Så siger man, er alle kristens kærlighed til Gud ikke oprigtig? Jo, alle kristens kærlighed til Gud er oprigtig. Men det er ikke alle mennesker, der sidder i en kirke, der er kristne. Så derfor må vi først stille os selv, er jeg en kristen? Og det ser jeg ved, om min kærlighed til Gud er oprigtig. Fordi al kærlighed til andre mennesker kommer ikke inde fra mig selv. Al kærlighed til andre mennesker kommer ovenfra, igennem mig, ud til andre, kommer fra Gud. Og så ser vi så i vers 10-13, at vi viser kærlighed til vores brødre og søstre. Prøv at lytte her. Vær hinanden hengivende i bruderkærligheden. Kappe som at vise hinanden agtelse. Vær ikke tøvende i jeres iver, vær brændende i ånden, tjen Herren. Vær glad i håbet, udholdende i trængslen, vedholdende i bønden. Vær med til at hjælpe de hellige, når de har behov for hjælp. Læg vægt på at være gæstfrie. Så hvordan udviser vi kærlighed til vores brødre og søstre i Herren? Jamen, vi har bruderkærlighed. At som kristne er vi en stor familie, og der er ting, du typisk vil være klar til at gøre for din jordiske familie, som du ikke er villig til at gøre for andre, og sådan bør det også være i Guds familie. Det er hengivende i bruderkærlighed. Nummer to er, at vi kappes om at vise hinanden agtelse. Det handler simpelthen om at sætte andre højere end sig selv. Det handler om at lade andre komme foran i køen. Det handler om at lade andre komme først til kaffekanden. Det handler om at sige dig før mig. Og som jeg sagde på det tidspunkt, da vi gennemgik det her, det er, tænk så, hvis vi burde næsten lave en konkurrence om at se, hvem der kunne agte hinanden højst. Problemet med konkurrence er bare, at den, som vinder, oftest bliver stolt, og det er jo en synd, så det kan vi ikke. Men det er næsten det, der står. Uden at du gør det til en konkurrence, du vinder og bliver stolt af at vinde, så prøv at være så hengiven i broderkærlighed. Vis hinanden så meget agtelse, som du overhovedet kan. Nummer tre ting, det er, at du ikke må være tøvende i din iver. Og det er tilbage til det her med vores tid igen. At vi må være disciplineret. Vi har kun et liv, og det er snart forbi, og kun hvad vi gør, for Jesus vil forblive. Hvordan bruger du dagens timer? Lige så jeg talte om det den anden dag, at dengang før man havde to børn, før man havde en kone, før man havde et hus og en have, og bil og alt muligt andet, og jeg vil sige endda, før jeg prædikede hver søndag, men måske kun prædikede 6 gange om året, der havde jeg mindre tid, end jeg har nu. Og det ene og alene ud af Guds nåde, og af at være ikke tøvende i min iver, er Guds nåde, ikke af mig selv. Men fordi man finder ud af, at der er andre ting i livet, end at se fjernsyn, end at bare sidde og hænge, og så bliver vi nødt til at komprimere vores tid og bruge den til noget bedre. Og det kan vi alle sammen. Og det kan vi alle sammen blive bedre til. Fordi der er ingen deltidskristne. Du kan ikke bare dukke op søndag formiddag og sige, søndag mellem 10.30 og 12, der er kristen resten af tiden, der gør jeg, hvad det passer mig. Vi er nødt til at tænke over, hvordan vi bruger vores tid. Nummer 4. Brændende i ånden. Og her, der taler vi om, du kan godt leve det kristne liv. Du siger, det er svært, og dine lister, de er uendelig lange, dagen, eller klokken er mange. Jamen, det er ikke mine lister, det er Paulus' lister, indirekte Guds lister, det her. Men brændende i ånden, det er, man kan sige det sådan her, du kan leve det kristne liv. Det kræver blot, at du har Helligånden, og alle kristne har Helligånden. Problemet er, vi kan, om du vil, lukke for ilten til Helligånden. Hvis vi fylder os med alt muligt skrammel, og hvis vi gør alt muligt, vi ikke skal, så lukker vi for ilten. Helligånden vil aldrig dø ud. Det vil ikke kunne lade sig gøre. Han vil altid blive boende i dig. Men du giver måske ikke plads til at arbejde. Og hvis du ønsker at leve kristenlivet, så må du være brændende i ånd. Nummer 5. Tjen Herren. Det at tjene her, det er det samme som at være en slave. Det er at være uden rettigheder. Det er, at du gør det, han befaler. Det er en måde at elske hinanden på. Hvordan elsker vi mere hinanden? Vi er glade i håbet. At vi ved godt, der er trængsler. Det er nummer 6. Stor og krige og hungersnød og ødelæggelser og alt muligt. Men vi ved også, at det kun påvirker os midlertidigt. Og vi er udholdende i de trængsler. Det er nummer 7. Og at Helligånden, han giver os kraft til at udholde trængslerne. Nummer 8, vi er vedholdende i bønden. Vi bliver ved med at bede, vi giver ikke op. Og nummer 9, vi hjælper de hellige. Vi har fællesskab, vi er fælles med de hellige, og vi hjælper med at bære deres byrde. Og nummer 10 er, læg vægt på gæstfrihed. I den verden, der var dengang, der var det enormt vigtigt med gæstfrihed, fordi uden gæstfrihed, så havde folk ikke et sted at bo, når de kom på besøg. Der var ikke bare hoteller osv. Så der tog man dem ind, og de boede. Og det er måske ikke lige så nødvendigt i dag. Men du kan altid byde folk på en kop kaffe, eller te, eller et glas vand, eller måske endda på aftensmad, eller frokost, eller noget andet. Det er en måde, vi kan vise gæstfrihed på i dag. Det er praktiske måder, hvorpå vi kan elske hinanden. Og så kommer vi til vers 14-21. Det er, at vi skal ikke bare elske dem, der er nemmere at elske. De fleste af jer, jeg vil ikke udpege hvem, der måtte falde udenfor, men de fleste af jer, de er nemmere at elske. I er smadre nemmere at elske. Og jeg kender mange af jer i mange år, og nogle af jer i kortere tid, men det er nemt at elske. I elsker den samme Gud som mig, og I kommer her og gider lytte på mig i 3 kvarter, og vi har det godt sammen. Det er da nemt at elske, helt ærligt. Men hvad med dem, der hader mig? Hvad med dem, der spytter på mig? Måske ikke sådan fysisk, men tænker, at du spilder dit liv, Daniel. Kan jeg elske dem? Hvad med dem, der ikke vil mig godt? Kan jeg elske dem? Hvad med dem, der er mine fjender? Kan jeg elske dem? Jesus siger, elsk dine fjender. I hans verden, og efter hans lov, der er det ikke et valgfag at elske sine fjender. Det er obligatorisk. Og det er det sidste afsnit handler om. Prøv at lytte. 14-21. Velsign dem, der forfølger jer. Velsign og forband ikke. Glæd jer med de glade, græd med de grædende. Hold sammen i enighed. Stræb ikke efter det høje, men hold jer til det lave og stol ikke på jeres egen klogskab. Vers 17. Gengæld ingen ondt med ondt. Tænk på, hvad der er rigtigt over for alle mennesker. Hold fred med alle mennesker, om det er muligt, så vidt det står til jer. Vers 19. Tag ikke retten i egen hånd, mine kære, men giv plads for Guds vrede, for som der står skrevet, hævnen tilhører mig, jeg vil gengælde, siger Herren. Men hvis din fjende er sulten, så giv ham noget at spise, og hvis han er tørstig, så giv ham noget at drikke, for gør du det, samler du glødende kul på hans hoved. Lad dig ikke overvinde det onde, men overvind det onde med det gode. Og ganske, ganske kort her til slut, så hvordan elsker vi vores fjender? Vi har set, hvordan vi elsker vores venner. Hvordan elsker vi vores fjender? Jamen, vi, vers 14, beder til Gud for deres frelse, om at de ikke må gå fortabt. Vers 15, vi glæder os, når det går dem godt, og det kan være ganske svært. Og vi græder med dem, når det går svært. Det kan vi forhåbentlig gøre. Vers 16, vi vælger altid ydmyghedens vej. Vers 17 og 18, at vi gengælder ikke ondt med ondt, men forsøger at holde fred med alle. Vers 19, vi øver ikke selvtægt, men vi lader Gud dømme. Og vers 20, og i stedet for at øve selvtægt, i stedet for selv at prøve at få retfærdighed igennem, så venter vi, og så ser vi, hvad Gud gør, og så begynder vi at gøre gode ting imod dem. Så tager vi kaffe med til dem, og så lægger vi arm om, og så græder vi med dem, når de græder, og griner, når de griner, osv. Og på den måde, så samler vi glødende kul på deres hoved, det vil sige, forhåbentlig begynder de på et tidspunkt at se, der er ikke nogen grund til at håne den her kristne, fordi han er ikke i kraft af sig selv, men i kraft af Kristus et godt menneske. Der vil mig det godt, og der er noget rigtigt og oprigtigt ved ham. Og vers 21 opsummerer det alt sammen og siger, hvordan overvinder vi det onde? Jamen, det gør vi ved at gøre det gode. Det er en lyngennemgang af noget, som vi har brugt ellers mange søndage på. Vers 1 og 2, generel opfordring, lev kristenlivet. Vers 3-8, lev kristenlivet ved at tjene i menigheden. Vers 9-21, lev kristenlivet ved at elske først dine brødre og søstre, og dernæst også dine fjender. Mit spørgsmål til os i dag, det er jo lister, det er jo opremsning, ikke? Og sandsynlighed for, at en af de her ting har ramt dig, den er der. Hvad har ramt dig i dag? Hvilken en af de her ting sidder du tilbage og tænker på? Der er vist noget, jeg skal bede Gud om, at jeg må blive bedre til. Hvad er det for noget? Mit andet spørgsmål til dig, det er, ønsker du overhovedet at leve det kristne liv? Fordi hvis du ikke ønsker at leve det kristne liv, bliver du nødt til at stille dig selv spørgsmålet, er jeg så overhovedet en kristen? Tredje spørgsmål er, hvilke gaver er du givet? Og måske vigtigere, bruger du de gaver? Et fjerde er, elsker du Gud? Femte er, elsker du dine venner, og hvordan elsker du dem? Sjette er, elsker du også dine fjender, og husker du det Herrens bud til dig? Og det sidste, jeg vil sige, det er, at hvis du vil udleve kristenlivet, hvis du siger, jeg er en kristen i dag, og jeg ønsker at leve som en kristen, så bliver det nødt til at være i overensstemmelse med skriften og kun med skriften. Ganske som vi finder det for eksempel i Romerbrevet kapitel 12-16 og mange, mange andre steder i Bibelen. Vi bliver nødt til at studere Bibelen for at se, hvad siger Bibelen om at leve det kristne liv. Det er kapitel 12 til os. Lad os bede sammen. Herre, jeg ved godt, det er mange ord. Det er mange ting. Og det er også derfor, at det kun er en gang imellem, vi tager de her opsummeringer, for det bliver overvældende. Men det er dit ord. Og jeg beder om, at det må kunne ramme ind i vores hjerter, der hvor vi har mest behov for det. Og du vil kunne hjælpe os til at leve livet for dig. Vi ønsker at udleve alt det, som du har gjort for os. Alt det, som er sandt om os, kapitel 1-11, det ønsker vi at udleve. Og vi tilbyder dig nu, Herre. Almægtige Gud. Amen.